No niin, sitten uuteen aiheeseen. Eli tänään olisi tarkoitus puhua tietokannoista ja tarkkaan ottaen relaatiotietokannoista. Katsotaan, kuinka pitkälle nyt päästään, mutta tarkoitus olisi, että jos tämän päivän satsin jälkeen ymmärtäisi, että minkälainen on tietokanta ja erityisesti relaatiotietokanta ja joitakin sen ominaisuuksia. Yleisesti, että mikä se tietokanta nyt sitten on. Periaatteessa me ollaan tässä taulukkolaskentaa, kun on käytetty, niin voidaan ajatella, että siinäkin on käytetty jonkin sortin tietokantaa. Että tietokannalla on monenlaisia määritelmiä. Yksi on esimerkiksi tietokantaan kokoelma yhteenliittyvää tietoa tai dataa. Tai jotain, joku loogisesti yhtenäinen kokoelma tietoa, jolla on yleensä joku merkitys. Merkityksettömällä tiedolla ei ole kauheasti väliä. Tai tietokanta on suunniteltu, rakennettu ja täytetty tiedolle jotain tiettyä tarkoitusta varten. Sillä on jokin tarkoitettu käyttäjäryhmä, jota ennalta laadittuja ohjelmia, joita käyttäjät käyttävät. Kuulostaa just vähän niin kuin taulukkolaskennalta esimerkiksi. No mitä sille tietokannalta oikeastaan sitten halutaan? Muutamat tämmöiset perusasiat on toiveena yleensä. Me halutaan säilyä sillä tietoa ja turvallisesti. Me halutaan muuttaa niitä tietoja. Mieluusti tietysti helposti, hakee niitä tietoja jollakin ehdoilla ja tehdä niistä sitten kaiken maailman yhteenvetoja ja laskutoimituksia. Ja jakaa tietoa mahdollisesti. Kun esimerkiksi Google. Googlella teette hakuja, niin silloin te käytätte Googlen jakamaa tietoa. Google on kerännyt tietokantansa informaatiota maailman web-sivuista ja te voitte siitä tehdä sitten tämmöisiä yhteenvetoja tavallaan. Pistätte hakusanan Google-hakulomakkeeseen, niin se on tämmöinen yhteenvedon tekeminen sieltä. Ja samalla tavalla on myös tämmöinen tiedonhaku. Se, mitä me ei voida tehdä, niin me ei voida muuttaa helposti Googlen tietoja. Tosiaan me voidaan sillä tavalla tehdä se, että jos meidän oma web-sivu löytyy Googlella, niin käydään ja kirjoitetaan omalle web-sivulle uutta informaatiota, niin sitten kohta se löytyy, että sillä tavalla ollaan muutettu sitä. Eli tietokanta on periaatteessa tämmöinen aika laaja käsite. Katsellaan vähän esimerkkejä erilaisista tietokannoista. Tyypillinen pikkuinen tietokanta voisi olla tämmöinen laaja osoitekirja esimerkiksi. Meillä kaikilla tämmöisiä lienee on kännykässä tai paperilla tai missä kullakin. Ja tämmöinen tyypillinen ensimmäinen ratkaisuhan tämmöiseen osoitekirjaan on, käytetään ihan perinteistä paperia ja kynää. Se on ihan hyvä, halpa, yksinkertainen ratkaisu. Toimii tälleen extemporea tästä näin vaan jostakin kynää ja valapaperia ja saadaan sinne osoitteet talteen. Mutta tässä on nyt sitten tämmöisiä pieniä ongelmia, minkä takia tämä paperi ja kynä nyt ei ole vielä mikään täydellinen tietokanta. Ensinnäkin siitä on vähän hankala etsiä, päivittää, jakaa ja laajentaa. Esimerkiksi me tiedetään numero, mutta miten me selvitään kenen numerossa? Tämä on monessa musiikkisysteemissä vähän hankala tilanne. Tai sitten, jos on kirjoitettu osoite, on kirjoitettu mustekynällä tai tussilla, niin miten me korjataan se uusi? Ei pystytä sitä tussia pyyhkimään sieltä pois. Pitää kirjoittaa viereen uusi. Mitäs jos tilataan, se ei riitä, se paperi ei laajene mitenkään määrättömästi. Sitten kaikenlaisen uuden informaation lisääminen voi olla vähän hankalaa, että jos meillä onkin ollut sillä henkilöiden osoitteet, postiosoitteita, ja sitten me halutaan lisätä sinne sähköpostiosoitteita. Sitten jos ihmisillä on vaikka useampia puhelinnumeroita, useampia sähköpostiosoitteita, halutaan lisätä sinne vaikka jotain syntymäpäivätietoja. Ja mitä milloinkin? Me voidaan haluta vaikka ihan mitä vaan keksitäänkin, niin lisätä johonkin kaverin yhteen. Toki siellä voi olla tämmöinen vapaa kommenttiosa tässä paperilla, mutta tila loppuu. Ja miten me saadaan yleensäkin pysymään tämmöisessä hyvässä järjestyksessä? Sitten tässä on tämmöinen perusongelma tässä paperi- ja kynäratkaisussa, että siinä on turhaa tiedon toistoa. Esimerkiksi on syötetty joskus vaikka Kalle Kuoma-osoite, se on opiskelija, joka 13B2, ja se on Jyväskylässä. Sitten tulee Olli opiskelija, joka sattuu asumaan samassa kommunissa Kallen kanssa. No, Ollilla on sitten sama osoitetieto siellä uudestaan. Tässä nyt se ei ole vielä niin kuin suuri ongelma. Mutta sitten jos näitä pitää kirjoittaa paljon enemmän, niin miksi me kirjoitetaan sama osoite sinne moneen kertaan, kun se tavallaan meillä on sille. Eli voitaisiin korvata tämä toinen osoite viitteillä. pistetään tuohon Ollin kohdalle vaan, että Olli asuu samassa osoitteessa kuin Kalle, että katso sieltä Kalle-osoitteesta. Entäs sitten, kun Kalle muuttaa muualle? Me käydään muuttamassa Kallen osoite, sutataan se vanha ja kirjoitetaan siihen päälle uusi. Mutta muistetaanko me sitten katsoa, että ketkä kaikki, tai muistetaanko yleensäkään, ketkä kaikki on asunut Kallen kanssa samassa kommunissa? Ja muistetaanko sitten muuttaa niille noin viittaukset, jotka haluatte katsoa Kallen osoite? Että mikä osoite sinne pitää muuttaa sitten? Pistetäänkö Ollille se sama osoite kuin Kallella oli aikaisemmin, ja sitten pistetään kaikki muut, jotka on vielä asunut samassa kommunissa, ja muutettaisiin osoittamaan Olliin? Muistetaanko tehdä tämmöinen? Mahtuuko? Onnistuuko? Vähän hankalaksi meni. Ja entäs miten sen varmuuskopioidaan tässä sitten? Okei, paperista voi valokopioita ottaa, kunhan vaan muistettaisiin. Että ei saa ihan tolleen ihan milloin vaan saman tien, kun tulee mieleen, että tarvitaan varmuuskopio tästä. Tai halutaan yleensä antaa kaverille vaikka kopio näistä osoitteista, niin miten se onnistuu, jos ei sitä kopiokonetta ole siinä vieressä. Ihan yksinkertaista. Eli kyllä paperia on ihan hyvä, mutta sitten kun nälkä kasvaa syödessä, niin ei se enää laajene ihan niin sellaisi kuin aina toivottaisi. No, laajennetaan tätä. Otetaan mappi välilehdille. No, sen ei tarvitse tietysti olla ihan heti mappi, vaan se voi olla tänne pienempikin versio, mikä mahtuu vielä taskuun. Niin sitten tässä paperia kyllä hyviä etuja, että saadaan tänne pieni versio. Heti mappiversiossa me voidaan sitten järjestää tätä informaatiota helpommin. Jos ajatellaan, että siellä on jokaisen henkilön tiedot yhdellä sivulla, me voidaan järjestää sitten henkilön nimen mukaan ne tiedot. Ja sitten kun jossakin tulee jotakin liikaa muutoksia, ettei sutata enää, niin otetaan ihan uusi paperi ja kirjoitetaan uudestaan sen tiedot siihen ja saadaan uusi siisti versio Kallen tai Ollin tiedosta. Ja ne lisääminen, poistaminen, päivittäminen on paljon helpompaa, kun meillä on välilehtiä, joita voidaan vaihdella. Mutta muuten siinä on aika samat ongelmat kuin tuossa edellisessä, että jos taas on säästetty vaivaa ja viitattu, että Olli asuu samassa kuin Kalle, niin jos Kalle ei asukaan enää sitten siellä myöhemmin, niin sitten taas pitäisi tämä osata korjata. Ei pelaa silleen pitemmän päälle sitten täydellisenä ratkaisuna. Ja se hakeminenkin on vähän se niin ja näin, että jos me nyt pystytään järjestämään sen nimen mukaan, niin hakeminen onnistuu vähän helpommin kuin tuossa paperi- ja kynäversiossa, missä ne ei välttämättä osu isossa listassa enää kaikki järjestykseen. Niin ei täälläkään pysty hakemaan kuin sen nimen mukaan, että jos siellä saadaan puhelu jostakin oudosta numerosta, jostain sitä kännykkää ei sitä muista, niin miten me kaivetaan tuolta systeemistä, että kenen numero se on? Aika hankalaa. Siirrytään tietokoneistettuun maailmaan. Unohdetaan se paperi ja kynä. Tai ei kokonaan unohdeta paperi ja kynä, on aivan oivaa väline. Ei niitä kannata hukata, vaikka olisi kuinka tietokoneita. Mutta tässä meidän puhelinluettelotilanteessa se nyt ei ehkä sitten ole se täydellisin ratkaisu kuitenkaan pitemmän päälle. Otetaan Wordi. Ja pistetään sinne tämä meidän osoitekirja. Nythän taivas aukeni. Me voidaan vapaasti muotoilla sitä, kirjoittaa ihan minkälaiseen muotoon vaan. Koko on käytännössä rajoittamaton. Voidaan kopioida tosta noin vaan, saadaan ne varmuuskopiotkin helposti. Voidaan antaa kelle tahansa kopio siitä. Ja voidaan etsiä vapaalla tekstihaulla. Näin poispäin. Esimerkiksi ihan vaan tämmöinen osoitekirja, ja täällä on henkilöiden nimet. Mä haluan hakea. Mä painan Ctrl-H ja sitten mä sanon vaan täältä, mitä mä haluan hakea, muuli. Niin se hakee muuli hevostenhoitaja. Kyllä on hieno. Sitten jos tohon väliin pitää lisätä jotain, mä lyön sinne Enterin väliin ja kirjoitan tähän uuden henkilön tiedot. On se hieno ja näppärä. Mutta entäs sitten edelleen, jos se Kalle ja Olli asuu alunperin sen samassa paikassa ja toisesta on viittaus toiseen osoitteeseen. No, me voidaan kirjoittaa kaikille ne osoitteet uudestaan, mutta sitten siellä on taas turhaan tätä tiedon toistumista. Mitäs sitten, jos meillä on tuhansia näitä täällä? Satoja tuhansia. Hakeminen hidastuu. Lisääminenkin voi olla hidasta, jos on vähän hitaampi kone, joku se alkaa vielä muistia tai dokumentti. Hakemisessa on muutenkin ongelmia, koska jos me kirjoitetaan joku tietty hakusana, joka esiintyy, sille ei mitään väliä, missä se esiintyy, esiintyykö se nimessä, osoitteessa, niin poispäin. Niin ei me nyt löydetä sieltä enää ihan niin helposti niitä juttuja. Ja missä muodossa me on esimerkiksi se puhelinnumero sinne kirjoitettu? Löytyykö se just tismalleen siinä muodossa, mitä se oli tuossa aikaisemmin annettussa ongelmassa? Vai onko siellä vaikka plus 358 edessä vai niin poispäin? Miten me tämmöiset hoidetaan täällä? Tää osata kokeilla ehkä useampaa hakua ennen kuin löytyy, että kenen numero siellä on. No joka tapauksessa tämä on... Tämä Word-dokumentti on jo huomattavasti parempi versio kuin se pelkkä paperi. No niin kuin ylläpidon kannalta ja sen mukaan, että kuinka helposti tämä on jaettavissa. Digitaalisesta versiosta voidaan ottaa näppärästi kopioita. Et tilanne on vähän parempi. Mutta ei täydellinen. Mennään eteenpäin. Otetaan vielä vähän modernimpi versio, eli tavallinen taulukko. Osoitekirja Excel-taulukkona. Joka näyttäisi sitten vähän tältä. Eli nyt se on vähän sama idea kuin siinä Wordin versiossa, mutta nyt kirjoitettu omiin sarakkeisiinsa eri osia tästä. Nimi on omassa sarakkeessa, lähiosoite omassaan, postiosoite omassaan, puhelinnumero omassa sarakkeessa. Koko ajan paranee. Lisääminen, hakeminen, tämmöinen onnistuu ihan yhtä hyvin kuin Wordissä, mutta nyt voidaan hakeminen esimerkiksi kohdistaa pelkästään haluttuun sarakkeeseen. Ottaa täältä haun. Find next. Sieltä se löytää tuon nulla. Hakee määriteltyltä alueelta. Mutta mitäs tässä nyt on vielä ongelmia? Miten haettaisiin useamman hakuehdon perusteella? Voidaan valita vain se yksi sarake, mutta niitä valitaan useampi. Me voidaan valita useampi, niin se hakee sitten sen hakusanan kaikista näistä. Mutta miten voitaisiin sanoa, että hae vaikka nyt kaikki Jyväskylässä asuvien, tai no ei ihan oteta, semmoset, jotka asuu Jyväskylässä ja tietyllä kadulla esimerkiksi. Että meillä on kaksi eri ehtoa, jossa on eri tuotannon arvot, mitä pitää löytyä. Hae kaikki pojat, jotka asuu Jyväskylässä. Hae kaikki pojat, joiden puhelinnumero alkaa 04. Miten tämmöiset haut toteutettaisiin? Ei olisi enää mahdollista tässä taulukkolaskennassa. Hyvin helppo. Miten ne saadaan järjestettyä? No me voidaan tietyn sarakkeen mukaan sortata noita toivottavasti. Yhteenvedot. Muuta kaveria asuu Jyväskylässä. Tiedon toistuminen on edelleen se ongelma. Me ei ole siitä päästy millään tavalla eroon. Kaikissa näissä versioissa on ollut koko ajan sama ongelma, että se tieto toistuu. Sama osoite toistuu. No, katsotaan vähän professionaalimpi ratkaisu. Eli opetellaan vähän enemmän tätä taulukkolaskentaa, niin me saadaan homma vielä vähän paremmin haltuun. Ensinnäkin hakuihin voidaan tehdä sillä tavalla, että käytetään Excelin erikoissuoratusta, tai jos käytetään OpenOffice-kalkkia, niin sitten sillä saadaan useampia niitä ehtoja sinne aikaiseksi. Järjestäminen onnistuu ihan sortilla, tai sitten voidaan pivotilla pyöritellä tätä, tai sillä datapilotilla, mikä oli OpenOffice Calcissa. Kaavioilla saadaan yhteenvetoja, tosiaan näillä juristitaulukoinnilla, funktioilla voidaan tehdä laskutoimituksia. Mutta miten sitten tämmöiset? Miten voidaan esittää esimerkiksi tyhjät tiedot, jos tieto on välttämätön? Okei, me voidaan laittaa sinne, mä näytin näitä tarkistuksia siihen solun syöttöön, miten rajataan tiettyyn numeroväliin tai listaan, sekin nyt onnistuu vielä jollakin tavalla. Mutta miten estetään samaa henkilöä esiintymästä kahteen kertaan? Tätä me ei ole ajatellut tässä aikaisemmin vielä kertaakaan. Kun meillä on paljon osoitteita ja muita, mistä me tiedetään, kun me syötetään joku, että olisiko se sama henkilö siellä jo entuudestaan. Jos vaikka nimi on muuttunut, niin ei voi sillä nimihaulakaan estää sitä. Ei vaan muisteta hakea, että onko se täällä jo, me syötetään vaan uusi. Ja edelleen siellä on nämä toistuvan tiedon ongelmat. Entäs sitten, jos meillä on henkilö, jolla on vaikka monta osoitetta? Monta puhelinnumeroa. Miten se tänne laitetaan? Ja nälkä kasvaa nyt edelleen sitä syödessä. Mitä sitten, jos me halutaan, että tämä oikeasti käyttää useampi henkilö? Me voidaan tätä aina tietysti kopioida tätä tiedostoa, mutta sitten jos yksi päivittää toiseen versioon jotain, niin ei se päivity sinne toiselle. Eli miten me saadaan tämä jakoon, että voidaan useampi henkilö päivittää tätä ja katsoa. No niin, meillä on Google Docs, niin voidaan laittaa se sinne. Siitä kun tämä alun perin tämä mietitty nämä esimerkit tähän, niin silloin Google Docsia ei oikeastaan vielä ollut. Nyt me voidaan sillä ratkaista, että me voidaan Google Docsilla jakaa tuo dokumentti tulla verkossa. Ja sitten voi määritellä, kuka saa päivittää, ja jos joku päivittää, niin se päivittyy kaikille. Aika hienoa. Taulukkolaskennalla saadaan melkoisen hyvä ratkaisu. Eli me pystytään nämä monen käyttäjän ongelmat tavallaan kiertämään Google Docsin avulla. Mitäs sitten, jos me halutaan lisätä sinne kokonaan uudenlaisia tietoja? Keksiä uusia sarakkeita sinne ja laittaa vaikka mitä. Säilyykö se rakenne eheenä? Ja onko se oikeastaan se rakenne tällä hetkellä kovinkaan eheetä? Mitäs sitten tulee vastaan taulukon koko? Taulukolaskenta ei voi laittaa rajattoman paljon rivejä. Se raja tulee vastaan hyvinkin helposti. Tulee ihan, ei nyt ehkä ihan meidän osoitekirjassa, mutta monessa muussa jutussa kyllä tulee. Hakeminenkin hidastuu sitten. Siinä vaiheessa, kun alkaa olla aika täyttä. Mietitään tätä rakennetta, että onko tämä oikeasti nyt kovin eheitä. Täällä on nyt tehty tämmöisiä ratkaisuja, että siellä on Olli opiskelija. Sillä on 2 eri osoitetta. Toinen on Jyväskylässä, toinen Helsingissä. Ne on kirjoitettu tänne tällä tavalla samalle riville. Lähiosoitteessa on 2 eri lähiosoitetta ja postiosoitteessa 2 eri postiosoitetta. Miten nämä pitäisi tänne laittaa? Pitäisikö ne laittaa eri riveille varmaankin? Eli opiskelijaboksin katu ja Jyväskylä olisi omalla rivillään ja kommunikatu ja Helsinki olisi omalla rivillään. Mutta sitten Ollilla on 2 puhelinnumeroakin. Jos tätä yrittäisi tästä vähän siivota. Tämä ei siis ole kovin hyvän näköinen tämä ratkaisu vielä. Tehtäisiin Olli tosta ja tosta eri versio. Eli otettaisiin tuolta tuo kommuuni pois. Ja täältä tämä Hesa pois. Ja tästä toista Jyväskylä pois. Ja sitten täältä tämä opiskelijaboksi. Nyt tietäisi paremmin, että Olli on tälleen silloin osoitettu. Tuolla ja sitten siellä on tommonen puhelinnumero, mutta siellä nämä puhelinnumerot on kuitenkin voimassa edes vaikka aina. Vai onko tämä toinen Jyväskylän numero? Emme voi tietää tätä nyt oikeastaan tästä. Jos nämä puhelinnumerot on molemmissa paikoissa voimassa, niin miten tämä tehdään? Pitäisikö nämä laittaa tällä tavalla sitten vaikka moniin sarakkeisiin tänne? Sitten meillä on useammassa sarakkeessa puhelinnumeroita. Kuinka monta näitä voi tulla? Entäs sitten, missä muodossa tämä puhelinnumero pitää tänne syöttää? Syötetäänkö se tolleen, kun Olli on syöttänyt, vai syötetäänkö tällä tavalla kansainvälisessä muodossa? Millä me toi varmistetaan, että se tulee oikeassa muodossa sinne? Hieno on tämmöisiä pieniä kysymysmerkkejä tässä, että homma ei ehkä ihan pelaa pitemmän päälle. Eli tämä alkuperäisen tämän Excel-tiedoston muotoilu ei ole todellakaan hyvä vielä. Tämä ei ole kovin eheitä tämä tieto. Eikä sillä tavalla niin kuin samanmuotoista. Että tavallaan joka kentässä pitäisi olla vähän samantyyppistä, samalla tavalla muotoiltua tietoa, että sitä on helpompi hallita. Heti kun täällä on jotain tämmöisiä poikkeuksia, niin kuin näitä, missä on 2 lähiosoitetta, niin se tuottaa meille ongelmia jossain vaiheessa. No, tietokanta on suunniteltu sillä tavalla, että sen pitäisi ratkaista nämä meidän ongelmat. Katsotaan, mitä se tarjoaa meille. Tietokannalla on tämmöiset muutama yleinen vaatimus, jotka pitää täyttää, niin sitten meillä on oikein kunnon tietokanta käytössä. Ensinnäkin kaikista tärkein sääntö, mikä teidän pitäisi nyt tässä kohtaa painaa, ihan selkäytimeen niin syvälle ja tiukkaan kuin vaan voitte. Eli kukin tieto tallennetaan tietokannassa vain yhteen paikkaan, eli ei esiinny turhaa toistuvuutta. tämä kun muistatte siinä vaiheessa, kun te suunnittelette vaikka itselleen tietokantaa ja muuta, niin pääsette huomattavan vähillä ongelmilla. Kukin tieto tallennetaan vain yhteen paikkaan, ettei koskaan kahta kertaa samaa informaatiota. Jos teillä on sellainen rakenne, että sinne voi saman informaation pistää kahteen kertaan, niin silloin sinne jotain vikaa ja sitä pitää korjata. Toinen vaatimus. Tietoja pystytään hakemaan joustavasti erilaisin perustein. Myös sellaisin, joita ei tietokantaa suunnitellessa ole pystytty ennakoimaan. No, aika näyttää, miten me tuohon kyetään. Tietokannan rakenteellinen muuttaminen on joustavaa. Tämä on vähän hankala vaatimus. Periaatteessa on, me tehdään kunnon tietokanta, mutta käytännössä se ei aina ole järkevää. Vaikka voidaan rakenteellisesti muuttaa, niin se voi sitten rikkoa kuitenkin jotain asioita, jotka on rakennettu sen tietokannan päälle. Mutta tämä on tämmöinen perusvaatimus kuitenkin, että se on mahdollista. Hyväksikäyttö- ja sovellusohjelmat ovat riippumattomia tietojen fyysisestä tallennusrakenteesta. Tietoriippumattomuus. Eli me tehdään tietokanta, sitten sen päälle on sitten rakennettu käyttöliittymä, jota on ohjelmia, jotka sitä käyttää. Me voidaan vaihtaa se tietokanta sillä taustalla ilman, että niihin ohjelmiin ja muihin tarvii koskea. Esimerkiksi taulukkolaskennan yhteydessä tämä ei passa. Koska se taulukkolaskennassa se käyttöliittymä ja se tietovarasto on, niin kuin, ne on täysin yksi ja sama asia käytännössä. Mutta oikein tietokannan kohdalla tämä vaihtaminen pitäisi onnistua. Me voidaan käyttää OpenOffice Basea tai Microsoft Accessia, jotka on tietokantaohjelmia, rakentaa niillä käyttöliittymä ja määritellä tietokanta. Ja sitten me voidaan heivata se itse sen basein tai accessin sisältämä tietokanta. Ja ruveta käyttämään jotain ihan muuta. Ja silti se meidän siihen päälle rakennettu sovellusohjelman pitäisi toimia. Tähän ainakin pyritään. Katsotaan, miten tällä kurssilla. No, siirrytään taulukoista nyt sitten relaatiotietokantoihin. Käydään tässä vähän läpi nyt, että millä tavalla me saadaan nämä toistot ja muut jutut poistettua sitä meidän rakenteesta. Eli ne osoitteet ja nimet on ensinnäkin erotettava toisistaan. Saadaan tämä toisto pois sieltä. Eli ei lue useampaa kertaa Olli, eikä lue useampaa kertaa opiskelijaboksin tie siellä. Eli ei tule sitä ongelmaa, että jos joku muuttaa, niin että jonkun osoite unohtus päivittää. Säästetään myös tilaa, koska me nyt pyritään siihen, että se informaatio on vaan tasan yhden kerran yhdessä paikassa, niin silloin meidän tarvitsee tehdä päivityskin vaan yhteen paikkaan, se on paljon helpompaa. Ja sitten päästään tämmöiseenkin tavoitteeseen, että ei ole ongelmia joulukortteja lähettäessä, kun me voidaan lähettää yhteen talouteen aina yksi kortti. Jokainen osoite on erikseen. Ratkaisu on hyvin yksinkertainen. Meillä on kaksi taulukkoa. Yhdessä me luetellaan henkilöt ja toisessa me luetellaan osoitteet. Ja tämän voi nyt vaikka sinne Excelin kirjoittaa. Meillä on siellä kaikki opiskelijat lueteltu tai kaverit. Olli opiskelija, Oili opiskelija, Otto opiskelija, Oskari opiskelija, Kalle Kuoma, Matti Meikäläinen, Maija Meikäläinen, Kalle Kalja Sieppo. Ja sitten toisessa taulukossa on osoitteet, joissa nämä asuu. Opiskelijakatu 13 ja Taitonenkäntie 1 tai mikäli näkyy vähän tuossa ruutukaappauksessa vähän peittyvä osa numero, sillä ei ole väliä tässä ja Olutkuja 3. Ja sitten me vaan pitää yhdistää nämä. Eli kaikki, jotka asuu sillä opiskelijakadun osoitteessa, niin niistä henkilöistä on jonkinnäköinen yhdistävä viiva sitten siihen osoitteeseen. Ja ne, jotka asuu sitten Taitonjakan tiellä, niin niistä on viittaus sinne, ja sitten ketkä asuu Olutkujalla, niin on viittaus sinne. Ja nyt jos käy sillä tavalla, että Olli opiskelija vaikka muuttaa sitä opiskelijakadulta Taitonjakan tielle, Taitonjakan tie ykköseen, niin sitten vaan vaihdetaan tuo viittaus, että se osoittaakin Taitonjakan tie ykköseen. Tai jos se Olli muuttaa ihan uuteen osoitteeseen tai olemassa, niin sitten lisätään se uusi osoite ja pistetään Ollista viittaus sinne. Se, miten tämä viittaus, tämä yhdistäminen tehdään, niin mehän ei voida esimerkiksi taulukolla sinne mitään tämmöistä nuolta viivaa vetää vaan niin kuin näiden välille. Ei se toimi niin, eikä se tietokannassakaan mene niin. Vaan meillä pitää olla joku tieto, jolla me yhdistetään nämä asiat keskenään. Eli meillä on siellä sarakkeet, jossa lukee nyt se henkilön etunimi ja sukunimi, sitten meillä on osoitesarake. Mutta me ei kirjoiteta siihen sitä osoitetta, vaan kun se tosiaan se osoitteen tieto on nyt siellä toisessa taulukossa, niin sinne toiseen taulukkoon, missä me on luoteltu nämä eri osoitteet, opiskelijakotu 13B2, taitoneikentie 13G13, olutkuja 3, niin me annetaan näille kaikille osoitteille joku tunniste, ID. Sen nimi voi olla ihan mikä vaan, sen nimi voi olla ID, sen nimi voi olla tunniste, se voi olla mikä vaan. Kunhan me keksitään kaikille niille joku tämmöinen oma numero tai henkilötunnus tai mikä se sitten onkaan. Ja nyt on keksitty, että opiskelijakoto 13B2 tunniste on vaikka 1 ja taitoneikäntie on 2, olutkoja on 3. Sitten jos tulee joku uusi osoite, niin se saa tunnisteen 4 ja niin poispäin. Ei väliä, mikä se on, kunhan kaikilla on eri. Nyt sitten kun me syötetään tänne henkilö, Olli opiskelija, ja määrätään missä osoitteessa se on, niin meidän pitää katsoa, että mikä on sitä oikeaa osoitetta vastaava tunniste. Ja kun Olli asuu nyt opiskelijakoto 13B2, jonka tunniste on 1, niin me sitten kirjoitetaan tuohon Olli opiskelijan kohdalle siihen henkilön nimitaulukkoon osoitesarakkeeseen, että tunnisteessa asuu osoitteessa 1, osoite, jonka tunniste on 1. Ja sama on sitten Oilin opiskelijan kohdalla, koska se asuu samassa osoitteessa, silläkin osoitteen tunniste on 1, ja Otolla ja Oskarilla kanssa. Ja Kalle Kuomakin oli vielä siellä. Sitten Matti Meikäläinen ja Maija Meikäläinen asuukin sitten osoitteessa 2, joka on taitoneikäntie 13G13. Ja Kalle Kaljasip osoitteessa 3, jonka tunniste on 3. Nyt jos käy niin, että Kalle muuttaa, niin sitten me muutetaan vaan tuo tuonne, lisätään vaikka uusi osoite ja pistetään vaan Kallelle uusi viittaus siihen osoitteeseen. Aika simppeliä, eikö olekin? Samaan tapaan me voitaisiin nyt sitten vielä ottaa täältä, jos tehtäisiin tätä vielä eteenpäin. Täällä on, huomatkaa, postinumero ja postitoimipaikka. Silloin postitoimipaikka on vielä niin kuin sama nimi moneen kertaan, eli tuo Jyväskylä. Me voitaisiin nämä erottaa vielä toisistaan. Ja samanlainen jako kuin tälle henkilön nimelle ja lähiosoitteelle. Ihan samalla logiikalla. Tästä päästäänkin nyt sitten tämmöisiin relaatiotietokantoihin ja niissä esiintyviin asioihin ja käsitteisiin. Eli nyt useimmat tietokannat on tämmöisiä niin sanottuja relaatiotietokantoja. Ja niissä tieto tallennetaan aina tämmöisiin tauluihin, niin kuin tässä nyt on nähty. On olemassa siis muitakin tietokantamalleja, mutta käytännössä nyt yleisin ja järkevin ja tämmöinen, mitä kotikäyttäjä yleensä voi käyttää, niin on relaatiotietokanta. Muihin tietokantamalleihin saatte sitten tutustua muilla kursseilla, missä oikeasti puhutaan tietokannasta enemmänkin. Peruskäsitteitä. Ensinnäkin siellä on tosiaan tuo taulu. Ja sen taulun sisällä on sitten kenttiä ja tietueita. Tietue on tämmöinen yksi rivi siinä taulussa. Eli esimerkiksi tuo taulu, jossa on nyt nuo osoitteet, sen nimi voisi olla vaikka osoite, taulu. Ja sen nimetään yksikössä, vaikka siellä aina, vaikka aina tämmöisessä taulussa on yleensä enemmän kuin yksi asia. Mutta puhutaan yksikössä. Siinä on osoitetaulu. Ja siellä on nyt sitten tietueita, eli näitä rivejä, joissa on aina se osoitteen tunniste, se lähiosoite ja sitten postinumero ja postitoimipaikka. Niin tämä yksi rivi on nimeltään tietue. Ja yksi tietue sisältää sitten useita kenttiä. Ja tämä kenttä on tavallaan se pienin osanne, mitä tämmöisessä relaatiotietokannassa on. Se on se varsinainen tallennettava tieto. Ja ne on, yksinkertaisesti ne on vaan niin kuin kenttien nimet on näitä sarakkeotsikoita, mitä meillä on tämmöisessä taulussa. Eli etunimi on kenttä, sukunimi on kenttä, osoite on kenttä. Englanniksi käytetään sanaa field. Ja sitten tämä tietu, eli yksittäinen tämmöinen rivi tässä taulussa, niin se on englanniksi record, ja taulu on table. siinä on peruskäsitteet relaatiotietokannan rakenteesta. No, sitten meillä on vielä lisää kysymyksiä, mitä halutaan toteuttaa tässä. Tässä halutaan pitää kirjaa henkilöstä, jotka asuu useammassa osoitteessa. Varsinainen tilapäinen. Vanha kotiosoite, opiskelupaikkakuntaosoite. Ja miten me odotetaan, jos on samannimisiä henkilöitä useampia? Nyt siellä voi olla vaikka Maija meikäläisiä, voisi olla useampia. Pitää ajatella tämmöisiä asioita kuin viitteitä ja suhteita sitten. Eli meillä on aina näitä tietoita siellä, eli niitä rivejä. Ja se voi, yksittäinen tänne rivi voi liittyä aina sitten johonkin muuhun tietoeseen, tai sitten ei yhteenkään muuhun tietoeseen. Nollasta n:ään muuhun tietoeseen voi liittyä. Ja tietokannan rakenteen kannalta on nyt olennaista, että me määritellään, millaisia nämä liittyvät suhteet on. Että liittyykö jonnekin vai eikö liity? Ja liittyykö aina yhteen vai voiko liittyä useampaan? Esimerkiksi henkilöllä voi olla useita puhelinnumeroita. Voi olla työnumeroja, voi olla lankapuhelinnumero vielä ja sitten se oma kännykkänumero vaikka. Mutta kuitenkin jokaisen näistä puhelinnumeroista omistaa kuitenkin vain yksi henkilö. Esimerkiksi mulla nyt on oma kännykkänumero ja työnumero. Ja nämä ei ole kenenkään muun numeroita. Silloin puhutaan tässä, että on yhden suhde moneen. Eli yhdellä henkilöllä, eli minulla, on useita, tai voi olla useita puhelinnumeroita. Tässä suhteessa puhutaan, tässä on olennaista puhua, että voi olla. Se todellinen tilanne voi olla, että henkilöllä on vain yksi. Mutta kun mietitään tietokannan rakennetta, niin meidän pitää miettiä, että voiko sillä olla enemmän kuin yksi. Jos voi, niin silloin suhde on yhden suhde moneen. Mutta pitää myös ajatella sitten toisesta suunnasta, että ajatellaan, että tämä puhelinnumero, no se puhelinnumero, niin moneenko se voi liittyä. Jokaista puhelinnumeroa kohti on vain yksi omistaja, eli kun mulla on ne kaksi numeroa, niin kumpikin näistä numeroista liittyy vain yhteen henkilöön, eli vain minuun. Tavallaan tämmöistä suhdetta kun mietin, se pitää lukea kummankin siihen suhteen kuuluvan asian suunnalta. Eli kun me luetaan tätä, että henkilöstä, yhdestä henkilöstä lukien sinne puhelinnumeroon päin, saadaan, että suhde on yhden suhde moneen. Yhdellä henkilöllä voi olla monta puhelinnumeroa. Puhelinnumerosta kun katsotaan, niin yhden puhelinnumeron omistaa aina vain yksi henkilö, niin se on yhden suhde yhteen siellä suunnasta. Mutta kun tästä yhdistetään sitten tämä niin kuin näiden kokonaissuhde, niin sitten nämä monet jää tavallaan aina voimaan sinne. Se yksi on semmoinen niin kuin perustilanne, että mistä voidaan lähteä liikkeelle. Niin tässä kohtaa, kun puhelinnumero voi omistaa vain yksi henkilö, niin tämä kokonaissuhde on sitten yhden suhde monen. Toinen tilanne. Lähiosoite kuuluu yhteen postiosoitteeseen. Esimerkiksi Taitoniken tiellä voi olla Taitoniken tie numero 1 ja Taitoniken tie numero 2 ja Taitoniken tie numero 3 ja niin poispäin. Nämä kaikki on samassa postiosoitteessa, joka on 40740 Jyväskylä. Ja jokainen lähiosoite, mitä meillä on, niin se on aina vain yhden postitoimialueen alueella, eli yhdessä postiosoitteessa. Eli se yksi osoite sillä Taitoniken tiellä, niin se kuuluu yhteen postiosoitteeseen. Mutta, niin kuin tässä nyt jo hoksattiin, niin kuin Taitoniken tie 1, Taitoniken tie 2, Taitoniken tie 3, niin kaikki kuuluu siihen yhteen postiosoitteeseen. Tästä nähdään heti, että yhdessä postiosoitteessa voi olla kuitenkin monta lähiosoitetta. Eli tässä suhde on nyt niin kuin sama kuin tuossa henkilön puhelinnumeron kohdalla, mutta toistepäin vaan. Monen suhde yhteen. Mutta tämä, että onko se monen suhde yhteen vai yhden suhde moneen, se riippuu vain täysin siitä, miten päin se halutaan lukea. Ja nämä on perustilanteet nämä. Yhden suhde moneen, monen suhde yhteen. Sitten erikoisempi tilanne. Tai tämmöinen laajempi vaihtoehto. Esimerkiksi henkilö voi omistaa useita asuntoja. Ja asunnon omistus voi olla sitten kuitenkin jaettu usein henkilön kesken. Esimerkiksi mä omistan nyt yhden kämpän. missä minä asun. Sitten mulla on joku sijoituskämppä jonkun toisen kanssa, jota vaikka vuokrataan. Sitten mulla voi olla vaikka vielä mökki, joka mulla on kimpassa ostettu jonkun toisen kanssa. Eli silloin minä, yksi henkilö, omistan 3 asuntoa, eli monta asuntoa. Yhden suhde M saadaan tästä. Mutta nyt kun katsotaan sitä asunnon kannalta, että se minun asunto, missä minä asun, niin sen omistan vaan pelkästään minä. Okei, eli yhden asunnon omistan vain minä. Mutta sitten mulla oli se toinen asunto, se vuokrattava kämppä. Ja se vuokrattava kämpän omistan minä plus joku toinen. Eli sitä asuntoa voi olla omistamassa useampi. Se onkin nyt heti sitten yhden suhde moneen sieltäkin suunnasta. Eli mun suunnasta katsottuna mua kohti voi olla useita asuntoja, mutta yhtä lailla yhtä asuntoa kohti voi olla useita omistajia. Tästä saadaan se M kummallekin puolelle. Tämä on selvästi monen suhde moneen. Tässä on enemmän näitä yhdistelmämahdollisuuksia. Sitten on vielä erikoistapaus. Tai tavallaan vähän harvinaisempi tapaus. Yksi henkilö voi olla aviossa vain yhden henkilön kanssa. Yhden suhde yhteen. Paitsi jos sitten harrastaa jotain erikoisempaa uskontoa, jossa saa sitten oikeasti olla aviossa useamman kanssa, niin sitten tämä ei päde. Et jos me halutaan tehdä tietokanta, mihin pystytään tallentamaan tämmöistä aviosuhdeinformaatiota, riippumatta siitä, mistä uskontolahkosta on kyse, niin silloin tämmöinen ratkaisu ei niin kuin päde tässä. Eli kaikki, mitä tässä mietitään, niin on tavallaan asioita, mitkä vaikuttaa siihen, minkälainen sitä tietokannan rakenteesta me sitten luodaan. Tuossa nähdään kohta näitä eri vaihtoehtoja. Nämä tavallaan rajoitteita. Jos me päätetään, että aviosuhde on yhden suhde yhteen, niin sinne tietokantaa ei voisi sitten laittaa kuin tämän tyyppisiä aviosuhteita. Mutta jos sinne pitäisi pystyä nyt sitten monia avioisia laittaa, niin meidän pitää heti tässä suunnitteluvaiheessa päättää, että okei, se voi olla yhden suhde moneen. Mutta voiko olla monen suhde moneen? Yhdellä henkilöllä voi olla monta vaimoa tai monta miestä. Onko molemmat mahdollisia? Yleensähän se menee jossakin uskonnossa, että yhdellä miehellä voi olla monta vaimoa, mutta vaimolla ei voi olla montaa miestä. Silloin se tarkoittaa, että se on yhden suhde moneen. Mutta jos vaimollakin voi olla monta miestä, niin sitten se on monen suhde moneen. Tämä aviosuhde. Eli tämän suhteen valinta riippuu täysin siitä, mitä me halutaan sinne kantaan tallentaa ja mitä mahdollista. Monen suhteen monen on kaikista liberaalein ratkaisu. Voi olla monta vaimoa ja voi olla monta miestä. Ja yhden suhteen yhteen on kaikista tiukin. Et jos me halutaan tehdä tietokanta, jossa voidaan tallentaa tieto siitä, että henkilön kaikista asunnoista. Ja kuka niitä omistaa niin poispäin. Sitten pitää tehdä tuo monen suhde moneen. Mutta jos meitä kiinnostaa vaan tietää, että mikä on se henkilön niin kuin pääpaikka, missä se asustaa esimerkiksi. Vain tässä on niin kuin yksi kämppä, niin kuin tämmöinen pääasuinpaikka. Niin silloin meille riittää yhden suhde moneen. Eli se henkilö asuu yhdessä kämpässä, mutta siinä samassa kämpässä tietysti voi asua useampi henkilö. Jos olisi sellainen tilanne, että meillä olisi vain kämppiä, jossa ei voi asua kuin yksi henkilö. Niin silloin me voitaisiin tämäkin ajatella, että se on yhden suhde yhteen. Mutta koska semmoista ei ole, niin se on yhden suhde monen. No, katsellaan näitä esimerkkejä tästä. Eli henkilöllä voi olla useita puhelinnumeroita. Eli yhden suhde moneen. Meillä on taulu. Tässä on ensimmäisenä tämmöinen kaaviokuva. Henkilötaulu, jossa on semmoiset kentät kuin etu, henkilötunnus, etunimi, sukunimi. Sitten meillä on puhelinnumerotaulu, jossa on suuntanumero, numero, plus myös löytyy tämä hetu nyt sitten. Eli tässä henkilötaulussa on etunimi ja sukunimi, niin olennaiset tiedot henkilöstä, ja sitten me tarvitaan nyt se sama tämmöinen tunniste tälle henkilölle, mikä meillä oli siellä aikaisemmin sille osoitteelle. Me ei voida käyttää henkilön nimeä. Koska niitä voi olla 2 saman nimistä henkilöä. 2 samaa etunimeä voi olla tai 2 samaa sukunimeä. Niin meidän pitää käyttää jotakin sellaista tietoa, mikä varmasti on, että se on kaikilla henkilöillä eri. Ja henkilötunnushan nyt on sellainen. Toisaalta me voitaisiin myös keksiä joku ihan vaan tunnistenumero tänne, niin kuin me keksittiin sille osoitteelle aikaisemmin. Mutta hetu nyt käy, tuossa on tommosia kuvitteellisia hetuja. Ja sitten kun me halutaan sitten kertoa, että kenen henkilön on mikäkin puhelinnumero. Niin, puhelinnumero taulussa pitää olla nyt se puhelimen suuntanumero, se numero. Ja sitten se hetu, jonka henkilön numero se on. Eli nyt tämä hetutieto yhdistää täällä. Esimerkiksi Olli-opiskelijalla on numero 01412456. Ja myös numero 0441234567, koska niissä on kummassakin täällä sama hetu. Samaan tapaan löytyy sitten muut yhdistelmät täältä. Eli se on tämmöinen avain, puhutaan perusavainkentästä, joka yhdistää, jonka perusteella voidaan yhdistää sitten näitä tietoja toisiinsa. No entäs toistepäin, tämä lähiosoite. Lähiosoite kuuluu yhteen postiosoitteeseen. Postiosoitteessa voi olla monta lähiosoitetta, monen suhde ynteen. Tämmöinen kaavio, meillä on lähiosoite, siinä on se paikan nimi. Lähiosoite, eli keksitty joku tunniste. Sitten sillä lähiosoitteella on numero-osa ja postinumero. Ja postiosoitteella on sitten vaan kentät postinumero ja postitoimipaikka. Eli täällä postiosoitetaulussa on nyt postinumeroissa 40500, postitoimipaikka Jyväskylä, 99999, Nullula, 0000 Hesa. Sitten meillä on näitä lähiosoitteita, siellä on se opiskelijapoksin tie ja siihen sen numero-osa on otettu vielä erikseen. Huomatkaa, tässä vähän jaetaan näitä osoitteitakin vielä useampaa osaa. Palataan tähän myöhemmin, että minkä takia tätä tehdään. Ja sitten postinumero. Tällä lähiosoite ID:llä ei tässä tapauksessa tehdä nyt oikeastaan mitään. Se ei ole tarpeellinen meille. Meille riittää, että meillä on tällä paikan nimi, numero, osa, postinumero. Ja tämän postinumeron perusteella voidaan sitten hakea, että mikä on se postitoimipaikka, koska se postinumero on tämmöinen, että sitä ei voi kahdella postitoimipaikalla olla sama. Ja voidaan käyttää sitä tämmöisenä yhdistävänä tekijänä täällä nyt. No, mennään eteenpäin. Miten me yhdistetään nyt sitten tämä omistaja-asunto? Sillä tavalla, että se henkilö saattoi omistaa useita asuntoja ja asunnolla voi olla useita omistajia. Ja sitä varten meillä on täällä nyt tämä lähiosoite ID täällä aikaisemmin jo näkyvissä. Me ei tarvittu sitä vielä tuossa postinumeron kohdalla, mutta me tarvitaan se tässä nyt myöhemmin. Eli tämä on tämä monen suhde moneen. Ja se ei menekään nyt ihan niin yksinkertaisesti kuin nämä monen suhde yhteen ja yhden suhde moneen. Vaan meidän pitää keksiä nyt uusi taulu. Me luodaan uusi taulu tähän tämän henkilö- ja lähiosoitteen väliin. Eli aina kun on monen suhde moneen, meillä on joku taulu ja joku toinen taulu, niin me tarvitaan siihen sitten kolmas yhdistävä taulu. Ja tässä yhdistävässä taulussa nyt, me voitaisiin sinne laittaa sitten nimeksi vaikka asuu, henkilö asuu, tai omistaa, tai mikä tässä nyt olisikin parhaiten kuvaava. Niin meidän pitää siellä kertoa, että mikä henkilö, eli se hetu, joka yksilöi aina se henkilö, liittyy aina mihinkäkin lähiosoitteeseen, eli siellä on se lähiosoite ID. Ja me voidaan tänne asutauluun nyt pistää näiden kenttien nimeksi ihan samat kuin mikä näissä taulussa, se voisi olla hetu ja lähiosoite. Mutta tässä nyt on sillä tavalla vähän eroteltu näitä, ettei me vahingossakaan sekaisin nämä muuten niin sanottu, että henkilö, alaviiva, hetu ja lähiosoite, alaviiva, lähiosoite, ID. Tavallaan tuossa on tuo taulun nimi ja sitten alaviiva ja se kentän nimi siellä. Ja miten tämä käytännössä nyt sitten toteutuu? Niin meillä on täällä nyt näitä henkilöitä ja henkilöiden hetut, etunimi, sukunimi, sitten niitä lähiosoitteita. Ja nyt sitten katsotaan, missä esimerkiksi Olli opiskelija asuu. Olli opiskelija hetu on 00000. Katsotaan tätä asutaulusta, sieltä löytyy 00000 tuosta noin. Ja sillä samalla rivillä samassa tietuessa on lähiosoite ID1. Ja lähiosoite ID... Hetkinen. Oho, tässä on muuten virhe tässä kuvassa. Nyt tässä on vahingossa paikan nimi ja lähiosoite ID-kentät on vaihtanut paikka. Jos se lähiosoite ID-kohdalla lukee nyt opiskelijapuksen tie, vaikka sinne pitäisi lukea ykkönen. Tuo pitää varmaan korjata jossain välissä. No, mennään tämän mukaan. Eli täällä oli asutaulussa oli toi hetu 0000. Ja lähiösoite 1, joka vastaa opiskelijaboksin tietä. Eli tiedämme, että Olli opiskelija asuu tai omistaa, tai miten tämä halutaan ajatella, asuu siellä. Sitten katsotaan, löytyykö muita 000. Ja löytyyhän sieltä, täältä myöhemmin löytyy lähiösoite ID4 kohdasta. Eli se Olli asuu myös siellä kommunikadulla, niin kuin se oli siellä Helsingissä, siellä kommunikadulla. Niin se löytyy myös täältä. Samalla tavalla käydään kaikki muut läpi. Niin täällä näkyy, että esimerkiksi lähiosoite ID3 löytyy 3 paikasta. Oliko täällä vielä enempi? Joo, onhan tuolla vielä näitä lisää. Eli siinä osoitteessa työntekijän kujalla asuu semmoiset henkilöt, joiden sotut on 000001 ja niin poispäin, ja 000003 ja 004, jotka ovat muulihevostenhoitaja, Riima Alaselkä ja Masi Muurari. Eli tällä tavalla me pystytään nyt yhdistelemään näitä eri asioita keskenään, ja koko ajan meillä on sillä tavalla, että samaa asiaa ei ole niin kuin tavallaan tallennettu 2 kertaa. Ainut, mikä täällä esiintyy useampaan kertaan, on nämä yhdistävät avainkentät. Ja tässä tapauksessa tässä nyt on käytetty hetua, mutta voitaisiin käyttää pelkästään jotain tunnistenumeroa siinäkin. Niin se, mitä siinä tulee toistua, niin se ei ole meidän kannalta niin kuin oleellista. No, me nähtiin nyt tuossa, että miten tällä tavalla vähän niin kuin tietoja jakamalla me päästään eroon näistä toisto-ongelmista. Se, että miten me näitä kaikkia muita asioita, mitä me tuossa haluttiin päästään tietokannassa hoitamaan, niin se selviää tässä myöhemmin kurssin aikana, että miten se käytännössä sitten kaikki tapahtuu. Mutta eli käytännössä tämä tietokannanhallintajärjestelmä vastaa nyt niihin haasteisiin, mitä tuolla aikaisemmin esiteltiin, ja yrittää välttää ainakin ne luetellut ongelmat. Yleensä tietokannanhallintajärjestelmä mahdollistaa seuraavia asioita. Voidaan syöttää niitä tietoja sinne, luoda uusia, muuttaa. Voidaan tehdä tiedosta hakuja, yhteenvetoja. Ja nyt kun puhutaan relaatiotietokannasta, me käytetään tämmöistä kuin SQL-kyselykieltä. Valitettavasti tämä kurssi on nyt niin pieni, että me ei oikein kunnolla tähän SQL-kyselykieleen päästä, mutta mä todennäköisesti vähän opetan teille tätä sillä tavalla, että näette minkä näköistä se on ja voitte opetella sitten lisää. Koska tämä nyt on siitä hyödyllinen kieli, että se on käyttökelpoinen kaikilla tietokantaohjelmilla. Kaikki osaa SQL jollakin tavalla. Se on vähän hölmöä opetella käyttämään OpenOffice Basea tai Microsoft Accessia ja niiden omia kyselykilkkeitä, koska ne on vaan niihin ohjelmiin suunniteltu eikä samanlaisia välttämättä muualla. Et jos tuolla SQL-kielellä pystyy tekemään jonkun yksinkertaisen kyselyn, niin se onnistuu sitten samalla tavalla kaikkialla muuallakin. Että pikkasen perusteita käydään ehkä siinä. Sitten me pystytään käyttäjiä hallitsemaan. Voidaan luoda näkymiä, että jotkut käyttäjät näkee vain tiettyjä tietoja. Eli saa tavallaan yhdisteltyä vain tietyt asiat sieltä. Ja erilaisia oikeustasoja määriteltyä. Eli toiset pystyy lisäämään, poistamaan. Toiset taas pystyy vain katselemaan. Ja nämä sitten taulukohtaisesti ja niin poispäin. Mutta me ei tällä kurssilla mennä tähän käyttäjien hallintapuoleen. Se on ehkä enemmän sitten tuolla isommissa tietokannanhallintajärjestelmissä. Mutta monta käyttäjää kuitenkin mahdollistaa kunnon tietokanta. Eli siellä voi useat henkilöt päivittää tietokannatietoja yhtä aikaa, eikä se mene rikki. Ja tämä mahdollistuu sillä, että nämä tämmöiset tapahtumat ei jakaudu osiin, vaan ne tapahtuu tälleen peräkkäin tietyssä järjestyksessä. Mä voin puhua tuosta teille vielä vähän myöhemmin, niin selvitetään esimerkiksi se, että minkä takia, kun te menette pankkiautomaatille ja nostatte rahaa teidän tililtä, silloin te kommunikoitte tietokannan kanssa. Jos teidän rahaa ei ole fyysistä siinä, niin muuten kuin siinä automaatin kohdalla, joka antaa teille seteli, muuten sillä vaan liikutellaan tietokantaoperaatioita. Muutetaan teidän tilillä olevaa summaa, joka on joku tietokannan tietue siellä. Ja siirretään sitten joku toinen suurenne tai jotain toisen tilin summaa jossain toisessa tietokannassa. Että miten tämä hoidetaan sillä tavalla, että siellä ei käy tämmöisiä vahinkoja, että teidän tililtä häviää rahaa, mutta toiselle tilille ei tulekaan. Ja se mahdollistuu sille, että me saadaan tämmöisiä jakamattomia tapahtumia täällä tehtyä. Mutta palataan siihen vähän myöhemmin. Tosiaan tämmöinen tiedon eheys pidetään huolella kasassa täällä tietokannassa. Tarpeellinen tieto ei katoa ja viitteet ei mene rikki. Eli nyt kun tässä aluksi koko ajan mä manasin sitä, että jos me viitataan sillä alkuperäisellä ratkaisussa, että joku asuu samassa paikassa kuin Kalle. Ja sitten jos Kalle muuttaakin, niin sitten se osoitetieto meneekin pieleen. No, meillä nyt ei ole tässä sitä ongelmaa noissa aikaisemmissa ratkaisuissa, nyt kun tehtiin noissa tietokoneella, että tavallaan jaetaan sitä tietoa useampaan paikkaan, ja jokaisesta henkilöstä on aina suora tieto siihen, että missä asunnossa se asuu. Ja me ei voida rikkoa tätä viittausta nyt esimerkiksi sillä tavalla, että jos joku asuu tietyssä osoitteessa, niin mä en voi sitä osoitetta esimerkiksi poistaa sitä tietokannasta. Tavallaan vetäisin sitä kämpän alta. Se ei ole mahdollista. No, sitten me pystytään vielä käyttämään erilaisia tietotyyppejä ja niihin liittyviä rajoituksia tässä tietokannan yhteydessä. Määritellään se, että mitä voi minkäkinlaiseen kenttään syöttää. Tämä tapahtuu nyt pikkasen eri tavalla kuin siellä taulukkolaskennassa, jossa sitä tehtiin vähän. Et nyt sitten meidän pitäisi jossain vaiheessa tässä opiskella, että miten me suunnitellaan tämmöistä tietokantajärjestelmää. Valitettavasti kurssi on taas niin pieni, että kunnolla tietokannan suunnittelua ei voida opiskella. Sitä varten olemassa ihan erilliset tietokantakurssit. Yleensä näissä käytetään esimerkiksi jotain ER-mallinnusta. Niin mä voin näyttää teille malliksi lyhyesti, miten ER-mallinnuksella suunnitellaan tietokantaa, mutta me yritetään nyt pärjätä ilman. Käytetään maalaisjärkeä ja puhutaan vain näistä tauluista ja relaatioista ja niiden välisistä suhteista. Katsotaan, kuinka meidän tässä käy. Mutta pakko nyt vähän tiivistää tätä asiaa. Relaatiotietokannasta muutama kommentti vielä. Tämä on niinkin uusi asia, kun vuodelta 70 EF Code-niminen kaveri esitteli tämän relaatiomalli. Ja sen jälkeen se on sitten vallannut maailmaa, että sitä ennen oli vähän erilaisia tietokantoja. Ja tosiaan sanotaan, että tämä on yksinkertaisen joustavin ja toteuttaa parhaiten tietokannalle asetettavat vaatimukset. Miinuksena on sitten, että tämä vaatii tämmöinen relaatiotietokannalle eniten koneresurssia. Et nyt kun me jaetaan näitä tietoja moneen tauluun, niin se hajottaa sitä meidän tietoa, ja sitten meidän pitää siinä vaiheessa tehdä raportteja ja muuta, niin yhdistellä sitä, niin se yhdisteleminen on tietysti raskasta. Se jossain tilanteessa ei, se hajottaminen ei ole niin kuin tehokkuuden kannalta järkevää. Mutta nyt kun puhutaan tällaista kurssista ja tämmöisistä teidän kotikäyttöön tehtävistä tietokannoista, niin ei ole ongelma. Riittää teidän kotitietokantoihin tehot koneessa ihan hienosti. Ne on tehtynyt viimeiset 10-20 vuotta. Eli ei tarvitse miettiä. Sitten kun tehdään jotain korppityypillistä järjestelmää tai jotain Google-hakumoottorisysteemejä, niin sitten pitää ehkä enemmän miettiä sitä, että käytetäänkö relaatiotietokantaa vai jotain muuta, että miten käytetään relaatiotietokantaa. Mutta esimerkiksi korppi on relaatiotietokanta. Mutta Google ei ole. Se on jotain ihan muuta. Ja tosiaan nämä tiedot esitetään tauluina, joiden yhtä riviä kutsutaan tietoiksi. Tuli teille aikaisemmin. Sitten tämmöinen perustieto. Taulun jokaisella rivillä on yhtä monta tietoa, eli siinä joka rivillä on aina yhtä monta tietuetta. Semmoista tietokantaa ei voi suunnitella, että niillä riveillä olisi eri määrä tietoja. Silloin menee pieleen. Ei toimi. Ja jokaisella rivillä on yksi käsitteinen perusavain. Eli jokaisella tietoilla on tämmöinen uniikki avain. Tämmöinen oma uniikki tunniste. Ja niin kuin huomasit tuossa aikaisemmin, että mä jouduin sillä käyttämään sitä hetua, millä mä yksilöin sen henkilön, koska nimet ei ole yksilöllisiä, samannimisiä henkilöitä on. Sitten sillä postitoimipaikalla oli se postinumero, oli se yksilöivä asia. Ja sitten sille osoitteelle piti keksiä joku yksilöivä juttu. Me ei voida käyttää niin kuin katuosoitetta esimerkiksi. Voi olla eri kaupungeissa, voi olla esimerkiksi samannimisiä katuosoitteita. Ei voi käyttää sitä. Meidän piti keksiä, siihenkin pitää keksiä joku tämmöinen tunniste. Siellä on nyt se osoite ID vai mikähän se nimi olikaan. Niin perusvaatimus relaatiotietokannassa on, että jokaisella rivillä on tämmöinen yksikäsitteinen perusavain. Ja se useimmiten on yksi tämmöinen sillä rivillä. Mutta se voi olla. Se voi olla myös semmoinen, että se on useamman kentän yhdistelmä. Että yksittäisessä kentässä löytyykin useita samoja. Mutta sitten kun me tehdään yhdistelmä kahdesta, kolmesta tai useammasta, niin sitten se on yksikäsitteinen aina. Palataan tuohon ehkä vähän myöhemmin. Yritetään pysyä tällä kurssilla semmoisessa, että se on vaan aina se yksi kenttä. Ja käytännössä nyt hyväksi tämmöistä riviä, eli tietoa, että vastaa joku reaalimaailman kohde. Ja toinen tärkeä perussääntö. Kuhunkin kohteeseen, eli johonkin tämmöiseen riviin, tämmöiseen tauluun, kun mietitään, että mitä sinne laitetaan, näitä sarakkeita, niin siihen liitetään vaan siihen sen taulun kohteeseen välittömästi liittyvät ominaisuudet. Tarkoittaa, että jos meillä on esimerkiksi taulu, jonka nimi on henkilö, mäkin voin lisätä sinne tämmöisiä ominaisuuksia kuin henkilön nimi, tai henkilön etunimi, henkilön sukunimi, henkilön hetu, mutta en esimerkiksi henkilön auton merkki. Ei se auton merkki liity välittömästi siihen henkilöön. Ei. Tämä voidaan myös ajatella sillä tavalla, että jos mä liitän henkilöön tiedoksi mukaan sen henkilön auton merkin, sitten kun ajatellaan, että me syötetään useita henkilöitä, entäs sitten kun siellä on 5 henkilöä, joilla on Mazda. Mä syötän sinne 5 kertaa sen Mazda. Silloin se toistuu se Mazda siellä. Silloin mä tiedän, että on mennyt pieleen. Koska sitä yhtä asiaa ei saa syöttää kuin yhden kerran. Eli silloin se pitää se Mazda ottaa sinne jonnekin muualle. Eli se ei välittömästi liittynyt vaan siihen henkilöön. Tässä vaan tulee se raja vastaan, että jos siellä on useammalla henkilöllä samoja etunimiä, niin niitä ei enää kuitenkaan sieltä eritellä. Se etunimi kuitenkin liittyy suoraan siihen henkilöön. Samaten sukunimi ja niin poispäin. Ihan kaikkea, missä tulee sitä toistoa, ei aina. Ei ihan joka tilanteessa poisteta. Tai jaeta useampaan tauluun. Nyt kannattaa sitten muistaa tämmöinenkin, että näitä tauluja kutsutaan myös semmoisella nimellä kuin relaatio. Mä pyrin nyt käyttämään sanaa taulu. Ja sitten on tämmöinen perustapa hakea tietoa, mikä on voimassa relaatiotietoja. Kukin yksittäinen tietokannassa voidaan hakea ainakin ilmoittamalla taulun nimi, perusavaimen sarakennimi ja avaimen arvo sekä haettavan tiedon sarakennimi. Ainakin tämä hakutapa olemassa, lisäksi ole lukemattomia muita. Käytännössä tuossa alhaalla nyt esimerkki, missä on henkilö ja siellä on hetukenttä, etunimi, sukunimi. Jos mä haluan tehdä nyt hakea tietoja, että mikä on tietyn henkilön sukunimi, niin mä sanon, että mä haluan hakea henkilötaulusta semmoisen henkilön tietoja, jonka hetu on 11111111-1234. Eli mä kerron sen perusavaimen sarakennimen, joka on hetu, ja sen avaimen arvon siellä. Ja sitten mä haluan tietää tosiaan sen sukunimen, eli sukunimisarakkeen. Sitten tämä tietokanta pullauttaa mulle tiedoksi, että Mäntyli. Eli pitää kertoa, mistä taulusta ja millä perusavaimen arvolla. Ja mikä kenttä sitten siitä tietoista, mikä sieltä saadaan. Tämä on ainakin se perustapa hakea tietoa. Voidaan hakea monella muulla tavalla. Voidaan sanoa esimerkiksi, että hae kaikkien henkilöiden sukunimet, niin silloin riittää, että haetaan henkilötaulusta vaan kaikki sukunimet. Se on jo toinen tapa hakea. Mutta tämä ensimmäinen nyt ainakin on voimassa aina. Käydään nyt vähän läpi tämmöisiä yleisiä pointteja näihin tauluihin ja kenttiin ja muihin liittyen. Näihin palataan sitten myöhemmin vielä konkreettisemmin siinä vaiheessa, kun mä oikeasti käynnistän tietokantaohjelma. Nyt käydään tälle ihan yleisellä tasolla näitä läpi. Nämä on vähän tavallaan samana ohjeita tietokannan suunnitteluun. Eli nyt kun me luodaan näitä tauluja, niin valitaan jokin selkeä kuvaava nimi sille taululle. Ja vältetään sinne nimessä sitten välilyöntejä, erikoismerkkejä ja skandinaasia merkkejä. Vähän riippuen tietokantasysteemistä, niin näillä erikoismerkillä skandeilla voi saada jotain ongelmaa aikaiseksi. Yleensä kannattaa nimetä vielä yksikössä se taulu. Eli ei henkilöt, vaan henkilö. Tavallaan ajatellaan, että se taulun nimi kuvaa yksittäistä semmoista riviä, mikä siellä on. Jos ajatellaan, että se on henkilö, niin siellä on yksi rivi, jossa on henkilöön liittyvät tiedot. Ja jokainen taulu sisältää sitten yhden tai useamman tämmöisen kentän. Ja kentälle samalla säännöllä sitten nämä nimet kuin tauluille. Eli joku selkeä kuvaava. Aina yksikkö. Kentän nimi on aina yksikkö. Jos se on monikko, niin se, silloin tiedät, että pieleen menee. Jokaisen kenttään tulee vain yksi arvo aina. Ei voi sanoa sieltä, että kenttä olisi puhelinnumerot. Ja ajatellaan, että siihen syötettäisiin puhelinnumerot. Ei tule hyvää tietoa, mutta ei missään nimessä. Se on aina yksikössä ja aina vain yksi arvo. Sitten tälle kentälle pitää määrittää tietotyyppi. Ja taulukkolaskennasta tähän muistuttakin, että siellä oli tekstiä, sitten oli saattu olla numeroita, sitten oli niitä päiväyksiä ja muita. Niin täällä on vastaavanlaiset tyypit nyt sitten meillä käytössä. Eli se tietotyyppi voi olla joku numeerinen, esimerkiksi joku lukumäärä, paino, pituus, matka, tai sitten merkkijono tai aikatyyppinen. Eli merkkijono on jotain ihan puhasta tekstiä. Käytännössä sellaista, millä ei tehdä mitään laskentaa. Numerinen taas on sellaista, millä voitaisiin ajatella, että voitaisiin haluta laskea jotakin. Huomatkaa nyt, tämmöiset asiat kuin postinumero, puhelinnumero, niin ne on merkkijonoja. Ne ei missään tapauksessa ole numeerisia tyyppejä. Postinumero ei ole oikeasti mikään numero. Sillä ei ikinä tehdä mitään laskutoimituksia. Postinumero on esimerkiksi 00500. Jos me on määrätty, että postinumerokentän tyyppi on numeerinen, eli joku tämmöinen kokonaisluku, ja sinne syötetään 00500, niin se on sen jälkeen se on 500, se mitä se kenttä sisältää. Ei tämmöinen numeerinen kenttä, niin ei sinne tallenneta tämmöisiä alkunollia. Mutta taas postinumerossa ne on oleellisia olla, 00500. Se on merkkijono, johon syötetään vain merkit 00500. Samalla tavalla puhelinnumero, vaikka siinä on sana numero, niin se ei ole millään tavalla mikään numero, sillä ei ikinä tehdä minkäännäköisiä laskutoimituksia. Vaan se on esimerkiksi +358, 40, 733 ja niin poispäin. Siellä on muitakin merkkejä kuin numeroita. Se ei ole mikään millä lasketaan, se on silloin merkki. Ja aika on sitten kolmas tyyppi, syntymäaika, tenttipäivämäärä, kellonaika. Tai jonkun asian kestoaika. On valittu tämä tietotyypin päätyyppisortti, että onko se numeerinen, merkkijono aika. Jos se on merkkijono, niin sitten sille pitäisi myös päättää, että onko se kiinteä vai vaihtuva mittainen merkkijono. Tarkoittaa sitä, että tiedetäänkö me siinä vaiheessa, kun me luodaan sitä kenttää, että onko se siihen syöttävä tieto, onko siinä aina tismalleen näin ja näin monta merkkiä, vai voiko se vaihdella. Esimerkiksi henkilötunnus. Se on selvästi kiinteä mittainen, koska se on aina 11 merkkiä meillä. Siinä on aina se päivä, kuukausi, vuosi, niihin menee se 6 merkkiä. Sitten on siinä se välimerkki, ja sitten on 3 muuta merkkiä ja tarkistusmerkki. Mutta mä puhun koko ajan merkeistä, vaikka ne onkin numeroita, mutta siellä on myös merkkejä. Samaten postinumero on kiinteä mittainen. Siinä on aina se 5 merkkiä. Siinä ei ole koskaan 6, siinä ei ole koskaan 4, siinä on aina se 5. Mutta sitten taas henkilö, etunimi, sukunimi, puhelinnumero. Ei voida tietää, että onko joku etunimi 4 vai 5 merkkinen vai 10 merkkinen. Niin nämä on vaihtuvan mittaisia. Niin pitää tehdä ensin valinta näiden kahden välillä. Jos vähänkin ollaan epävarmoja, niin otetaan se vaihtuvan mittainen. Tämä homma ei niinku kaadu siihen, että me valittaisiin jotenkin väärin tässä. Tällä on lähinnä merkitystä tällä valinnalla sitten pitemmän päälle, kuinka tehokas ja kuinka nopea se tieto kantaa. Mutta semmoista niinku maalaisjärkeä voi nyt tässä käyttää, kun tämä joudutaan kuitenkin tekemään tämä valinta. Samalla nyt sitten kun on valittu tämä tyyppi, niin valitaan sitten tietysti, mikä on sen kentän nyt sitten se mahdollinen kiinteä mitta. Eli hetulla se on 11 merkkiä, postinolla 5, mutta entäs näillä vaihtuvaa mittaisella? Näillä määritellään, että paljonko se on se maksimi. Paljonko siihen maksimissahan voi syöttää. Ja nyt ei saa kitsastella tässä. Jos te ajattelette, että etunimi mahtuu 10 merkkiin, niin pieleen menee. Jos te ajattelette, että etunimi mahtuu 20 merkkiin, niin vielä edelleen menee pieleen. Ja melkein heti, että se ensimmäinen luku, minkä te saatte mieleen, että paljonko riittää, niin aina kerrotte se vähintään kahdella. Että nykypäivänä se levytila ei maksa meille niin paljon. Että sen takia tarvitsisi ottaa pihistelemään tämmöisen kentän mitään kohdalla. Mikään ei ole ärsyttävämpää kuin, että teillä on joku lomake, johon te yritätte syöttää vaikka teidän nimeä tai jotain muuta tietoja, ja siihen ei mahu. Ja se, että johonkin ei yleensä mahu, johtuu siitä, että joku törppö on tehnyt tietokantaa suunnilleen sellaisen oletuksen, että okei, tähän kommenttikenttään nyt ei voi syöttää kuin 50 merkkiä esillä siisti. Ei suuruta tähän, vaan annetaan sinne tarpeeksi tilaa. Aina reilusti sitä tilaa. Reilusti maksimi mittaa vaan. Se ei maksa meille mitään. Esimerkiksi etunimikentälle maksimipituus 30 merkkiä, se todennäköisesti jo alkaa piisata. Saa olla hyvin erikoisia etumerkkiä, jos menee tuon yli. Mutta jos perätään semmoisia voi olla, niin ei muuta kuin lisää. Sukunimelle 100. Sitten jos on lukumääräkenttä, niin sille pitäisi pystyä määrittämään niin sanottu tarkkuus. Jos on lukumäärä, niin se on 1, 2, 3. Se on kokonaisluku. Niin silloin tavallaan se määritys, että me voidaan kertoa, että se kentän tyyppi on kokonaisluku, niin se riittää meille. Mutta sitten taas on joku paino. Se ilmoitetaan monesti vähän tarkemmin kuin pelkästään kilon tarkkuudella. Se voi olla puolen kilon tarkkuudella tai sitten yhden desimaali, että 70,1 tai 69,6 ja niin poispäin. Silloin me määrätään, että tämän kentän tarkkuus on sitten se yhden desimaalin verran. Ja sen jälkeen, jos tämmöisen kenttää yrittää syöttää tarkemmin, niin se ei ainakaan, jos se ottaa ne vastaan, niin se ei ainakaan tallenna kuitenkaan sen tarkemmin kuin sen yhden desimaalin. Että näiden kanssa pitää olla tarkkana. Että ei ainakaan tehdä liian epätarkkoja näistä. Se, että mitä me voidaan ajatella, me voidaan painokentän tarkkuudena pitää vaikka 5 desimaalia, jos halutaan. Se ei ole sama asia, mitä me sitten käyttäjille esimerkiksi näytetään jossakin lomakkeessa. Että mä voin syöttää sinne vaikka 70,0057 kilogrammaa. Mutta sitten kun se näytetään mulle jossakin listauksessa, niin se pyöristetään vaikka 70 kiloa. Tämä on nyt se, että mitä sinne tietokantaan oikeasti voidaan tallentaa, niin se on eri asia, mitä sitten näytetään. Että etunimikentänkin maksimipituus voisi olla vaikka 500 merkkiä, mutta se sitten voidaan todeta, että ei se mihinkään tulosteisiin ja muihin mahu 500 merkkisenä, niin me pistetään se poikki aina sitten vaikka 30 merkin kohdalla. Et jos jollakulla on 150 merkkiä pitkä nimi, niin se vaan poikkaistaan sitten siitä kohtaa sinne printissä. Sitä ei saada mahtumaan sinne. Sitten määritellään, että onko tieto pakollinen. Yleisperiaate relaatiotietokantojen kohdalla, että mahdollisimman moni kenttä pitää määritellä pakolliseksi. Tai sille kentälle pitää antaa joku oletusarvo. Että jos jonkun kentän syöttämisen voi ohittaa, niin sitten sinne pitää laittaa oletuksena jotain. Mieluummin kuin, että me jätetään sen semmoisessa määrittelemättömäksi, semmoisessa tuntemattomaksi. Se aiheuttaa meille harmaita hiuksia paljon, jos meillä on semmoisia kenttiä, joihin ei niin oikeasti syötetty mitään. Ei edes mitään tästä oletusarvoa. Et esimerkiksi vaikka paino. Jos me halutaan, että sitä ei välttämättä anneta, niin sitten me syötetään sinne oletuksena vaikka 0, jos ei mitään muuta. Ei jätetä sitä tyhjäksi. Sitten muutenkin voidaan määritellä erilaisia tarkistuksia. Nyt tämä henkilötunnuskenttä, siihen olemassa ihan laskentakaavat, että miten me voidaan tarkistaa se. Alussa siellä pitää olla 6 numeroa, sitten pitää olla se plus, miinus tai A, sitten 3 numeroa ja viimeisenä tarkistusmerkki, joka saadaan tuolla kaavalla. Ei ehkä tällä kurssilla hirveästi määritellä näitä tarkistuksia, mutta jos joku haluaa näitä värkkäillä enemmän, niin se on vähän nyt sitten ohjelmasta riippuen, että kuinka helppoa näitä esimerkiksi määritellä. Esimerkiksi postinumeron tarkistus voisi olla, että 5 merkkiä, jotka saa olla joitakin näistä 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9. Syntymäajan tarkistus, että syntymäaika pitää olla suurempi kuin 1880 ja kuitenkin pitää olla pienempi kuin tällä hetkellä oleva ajanhetki ja niin poispäin. Syötetään lukumäärää, niin se on oltava suurempi kuin nolla. Tai jos sallitaan niin nolla, niin yhtä suuri tai suurempi kuin nolla. Oletusarvo, tosiaan mainittiin sen tuossa jo. Pyritään keksimään se semmoiselle kentille, jota ei ole pakko syöttää. Eli kun hetu on pakko syöttää, siihen ei voida keksiä mitään. Postinumero on, voitaisiin keksiä sitten joku, mutta sekin on vähän hölmöä syntymäajaksi. Sekin on pakko syöttää. Lukumäärä, jos sitä esimerkiksi annetaan, niin se on sitten 0 tai 1. No, näitä asioita kun mietitään, niin sitten meille tulee vastaan standardoidut tietotyypit, jossa ne määritellään. Mutta meidän ei ehkä nyt kannata tuijottaa näitä kauheasti. Nämä on tässä listattuna, mutta älkää ehkä välittäkö näistä hirveästi. Tässä on vaan erilainen tietotyyppi, sen mukaan, onko kiinteä mittainen merkki, onko vaihtuva mittainen, onko numerinen desimaaliluku vai kokonaislukupäivämäärä, ja niin poispäin. Me ei tarvita näitä tällä kurssilla, mutta jos käytätte sitä SQL-kieltä joskus, niin sitten siellä käytetään näitä standardoituja tietotyyppejä. Että me pitäydytään nyt siinä, niissä tietotyypeissä, mitä meidän käyttämät ohjelmat tulee meille tarjoamaan, eli Microsoft Access ja OpenOffice Base. Katsotaan näitä asioita sitten tarkemmin niiden yhteydessä. Että toi yleinen linjaus, mitä tuossa sanoin aikaisemmin, eli onko se numerinen teksti vai päivämäärä, niin se on se riittävä ohjeistus meille nyt. No ei tässä vaiheessa nyt vielä luoda noita tauluja, vaan opiskellaan ennen sitä, ennen kuin tavallaan mennään tarkemmin noin ohjelmien käyttämiseen, että mitä avaimet. Keys indexis. Eli mä mainittiin tuolla aikaisemmin, että jokaisella tämmöisellä tietoilla on tämä uniikki tunniste, ja sen nimi on perusavain, englanniksi primary key. Se on tosiaan yksikäsitteinen, esimerkiksi se hetu, joka ihmisellä on oma hetu, kahdella ei ole samaa. Ja tietokantojen tapauksessa se on yksikäsitteinen sillä tavalla, että se muodostuu yhdestä tai useammasta sarakkeesta. Tarkoittaa sitä, että taulusta ei saa löytyä identtisiä perusavaimen arvoja, eikä se saa myöskään puuttua yhdeltäkään riviltä, että ei saa jättää tyhjäksi tämmöistä perusavainta. Puhutaan perusavaimen eheydestä. Eli nyt kun taulukkolaskentaa me voidaan syöttää riviltä toiselle kaiken maailman arvoja, jättää joku rivi tyhjäksi ja niin poispäin, ja kirjoittaa samoja arvoja monta kertaa, niin tietokannassa tämmöinen ei passaa, jos kyseessä on perusavain. Sitten olemassa myös toissijaisia avaimia, jotka tavallaan niin kuin nopeuttaa tämmöisen taulun järjestämistä ja sitä hakemista. Se on vähän niin kuin sama asia kuin hakemisto, meillä on niin kuin tekstin käsittelyssä. Voidaan hakemistossa katsoa, että mistä se tietty sana löytyy, niin sama asia on toissijainen avain. Ne toimii myös tavallaan tämmöisenä rajoitteina sitten tietokannassa, että me voidaan tehdä vaikka, mistä me nyt voitaisiin tehdä. Jos me oikeasti tietäisiin, että johonkin järjestelmään ei saa tulla kahta saman niistä henkilöä, mutta se henkilö ei ole siellä perusavaimena, vaan perusavain on joku muu. Me voidaan tehdä sitä henkilön nimestä tämmöinen toissijainen avain ja sanoa, että sen pitää olla uniikki kanssa, silloin se toimii rajoitteena, niin kuin tämä perusavainkin. Mutta me voitaisiin kokeilla, että miten tämä perusavain pelaa nyt niin kuin ihan oikealla tietokannalla. Teidän ei tarvitse nyt välittää siitä, että ette niin kuin tavallaan tunne tätä tietokantaa ohjelmistopuolta vielä mitenkään. Mulla on tässä nyt tällä kertaa Microsoft Access ja tässä on muutama taulu avoimena. Mulla on kurssitaulu, opiskelijataulu ja tenttitaulu. Ja nyt täällä kurssitaulussa on kurssikoodi ja sitten kurssin nimi. Ja nyt kun mä haluaisin tänne lisätä sitten uuden kurssin, niin mä kirjoitan tänne vaikka sitten että ITKP101 ja tietokone ja tietoverkot työvälineet. Näin. Sinne se meni. Noin ikään. Ja nyt tässä taulussa toi kurssikoodi toimii perusavaimena, eli jokaisella kurssilla on oma koodi. Kurssilla voi olla samoja nimiä, tosin me ei sitä haluta. Eli tässä kohtaa itse asiassa toimisi tämä toissijainen avain oikein hienosti, että se kurssin nimi voisi olla myös tämmöinen avain, joka voitaisiin rajoittaa. Ja nyt kun mä lisään tänne uutta, jos mä jotenkin lisätä uudestaan tämän ITKP10101, niin mä pääsen tähän toiseen viereiseen sarakkeeseen. Kirjoitan tähän joku testikurssi. Nyt kun mä yritän siirtyä tästä alaspäin, hups heijaa, saadaan virheilmoitus. Changes you requested to the table were not successful because they would create duplicate values in the index primary key or relationships. Eli se sanoo, että siellä on tulossa duplikaattiarvoja. Ja se käskee korjaamaan tämä. Eli tähän olisi tulossa nyt kaksi samaa tunnistetta tälle kurssikoodille, niin se ei suostu hyväksymään tätä. Eli joko mun pitää nyt perua escapea painamalla koko tämä mun syöte, tai sitten keksittävä tähän joku muu tunniste. Jos mä nyt laitan tuohon vaikka ITKP000, niin sitten se kelpaa. Eli tästä on kyse tämän perusavaimen yhteydessä. Se perusavain varmistaa, että ensinnäkin sitä ei saa sitten tyhjäksi tuolta, ja sitten ei ole kahta samaa. Jokaisella rivillä on oma tämmöinen tunnistensa tuolla. No, toinen avaintyyppi. Erittäin tärkeä avain on viiteavain. Englanniksi foreign key. Ja se tarkoittaa, että nyt johonkin kenttään kelpuutettavat arvot on samoja kuin jonkin taulun kentän arvot. Jonkun viitatun taulun. Tämä kuulostaa nyt hämärältä näin. Mutta tämä on hyvin yksinkertainen asia. Esimerkiksi meillä on tämä tuolla aikaisemmin nähty henkilö- ja puhelinnumero. Taulut ja niiden välinen tämmöinen suhde. Muistatteko, kun puhuin yhden suhde monesta ja monen suhde monesta ja niin poispäin. Niin aina kun meillä on tämmöinen suhde, niin siihen liittyy sitten myös nämä viiteavaimet. Koska nyt, kun me halutaan syöttää tämmöiselle henkilölle uusia puhelinnumeroita, syötetään tänne puhelinnumerotauluun joku suuntanumero, joku numero. Ja sitten se hetu, eli se tunniste, jolla se yhdistetään se puhelinnumero siihen tiettyyn henkilöön. Niin mehän ei tietenkään haluta sellaista, että siihen voisi keksiä jonkun ihan minkä tahansa hetu. Vaan se pitää olla semmoinen se hetu, että se esiintyy tuolla henkilötaulussa. Eli olemassa oleva henkilö. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää ensin lisätä se henkilö, vaikka minut sinne. Ja sen jälkeen voidaan mulle lisätä puhelinnumero. Koska emme voida lisätä puhelinnumeroa jollekin henkilölle, jota ei ole olemassa. Ja tässä tarkoittaa toimii viiteeheys. Eli se tarkoittaa sitä, että tänne puhelinnumerotauluun voi syöttää vaan semmoisia hetuja, jotka löytyy tältä henkilötaulusta. Ja tässä kuvassa menee juuri tämä viiva, tämä yhdistävä viiva, niin tämä tarkoittaa viiteeheyttä. Ja samalla tätä meidän suhdetta. Ja se menee vielä sillä tavalla, että siellä puolella, missä on tämä M, niin siellä puolella tehdään tämä tarkistus. Eli tänne M-puolelle, jonne voidaan syöttää useita. Eli tätä yhtä henkilöä kohti useita M-hetua, niin täällä tarkistetaan, että se hetu pitää olla semmoinen kuin täällä henkilötaulussa olemassa. Kokeillaan sama. Eli nyt, kun mulla on tässä, otetaanpa itse asiassa täältä Database Tools ja Relationships, tämmönen. Tässä on vähän erilainen rakenne nyt kuin tuossa tuolla mallissa. Taas tämä meille näkyviin tässä. Noin. Tässä on nyt sama idea kuin tuossa hetuja, puhelinnumero. Niin näiden kolmen taulun rakenteessa meillä on täällä tämä kurssi. Siellä näkyy, että se kurssikoodi on perusavain. Siinä on tuommoinen avaimen kuva tuossa edessä jopa. Sitten täällä on opiskelija, jolla on hetu. Hetu on se henkilön perusavain. Ja sitten meillä on tentti, jossa kerrotaan, että tämä henkilö, tämä opiskelija, tenttiin jotakin tiettyä kurssia, ja tässä on se henkilö. Tenttiin jotain kurssia tiettynä päivämääränä ja saa sitä tietyn arvosana. Niin tässä tenttitaulussa tästä on nyt nämä suhteet opiskelijaan ja kurssi. Eli tarkoittaa, että täällä tenttitaulussa olevaa opiskelija-alaväen hetu kenttään voi syöttää vain semmoisia hetuja, joita löytyy opiskelijataulusta. Ja tenttitaulun kurssikoodit kohtaan voi syöttää vain semmoisia kurssikoodeja, joita on olemassa kurssitaulussa. Eli en voi merkata tenttisuoritusta henkilölle, jota ei ole olemassa, saatikka semmoiselle kurssille, jota ei ole olemassa. Huomaatte, kuinka hienosti tämä järjestelmä pysyy nyt niin kuin kasassa. Eli ei voi syöttää olemattomille. Taulukkolaskennassa tämmöisen tarkistaminen olisi äärettömän hankala. Ja nyt mä haluan syöttää tänne jotain, vaikka ensimmäistä 2012, arvosana 5 ja sitten joku kurssi. Vaikka nyt toi ITKP 000 ja opiskelija 12451212. Sinne meni. Onnistu. Jos mä yritän ensimmäistä 2012, arvosana 5, joku kirjoitan tänne ITKP FUU vaikka. Ja opiskelija joku 1234578190. Tämmöistä ei tuolla opiskelijoissa ole. Ja nyt yritän mennä eteenpäin. Että mä sanon, you cannot add or change a record because a related record is required in table kurssi. Tämä on tuo viiteeheys. Hyppää tässä niin kuin silmille. Ja mun on pakko muuttaa tähän nyt joku, vaikka ITKP 101. Nyt yritän mennä nuolella alaspäin. Sanoa, että ei onnistu, koska edelleen opiskelija on vielä pielessä. Eli pitää syöttää tänne joku opiskelija. Ja nyt tämä systeemi on tehty tässä kohtaa sen fiksusti. Mä voin oikeasti alasvetovalikosta valita. Tuossa kun mä äsken käsin syötin, niin mä saatoin syöttää tuupaa, mutta nyt mä pystyn valkkaamaan vaan oikeasti olemassa olevista. Ja nyt mä pääsin tuolta riviltä pois. Sinne meni. Nyt siellä on 2 tenttisuoritusta. Ensimmäistä 2012 arvosanalla 5 on tentitty ITKP 000 ja ITKP 101. Tällä tavalla toimii viiteheys. Se pitää nyt meidän tämän tietokannan rakenteen kasassa. Sitä on selitetty tässä hieman enemmän vielä. Eli tosiaan jokaista taulussa esiintyvää viiteavaimen arvoa pitää vastata sama perusavaimen arvo taulussa, johon viiteavain viittaa. Ja sen näkee tästä niin sanotusta relaatiokuvasta. Muistatte, että taulua kutsuttiin relaatioksi myös. Tämä on niin kuin tämmöinen taulukuva tästä tietokannan rakenteesta. Mulla on 3 taulua, kurssi, tentti, opiskelija. Ja täällä näiden välissä menevät viivat, jossa on ykkönen ja äärettömän merkki. Tämä ääretön on tarkoittanut samaa kuin se M, siellä luentosivulla olevista. Ja aina täällä puolella, missä on M, niin siellä tarkistetaan, että siihen kenttään voi syöttää vain semmoisia kuin siellä vastakkaisessa päässä. No, tämä viiteeheys toimii sitten vähän muullakin tavalla vielä. Tähän voidaan määrittää tämmöisiä ominaisuuksia, että mitä tapahtuu siinä tapauksessa, kun yritetään rikkoa sitä viiteeheyttä, sillä tavalla yritetään päivittää tuota perusavainta. Eli nythän mä yritin koko ajan tehdä sillä, että mä yritin syöttää sinne tenttitaulun tietoja, niin mä en millään tavalla niin kuin yrittänyt muuttaa sitä kurssin koodia tai henkilöhetua. Mutta mitäs nyt, jos mä yritän tehdä sillä tavalla, että mulla on tää ITKP 000. Mutta jos se onkin väärin täällä kurssitaulussa. Sen pitäisikin olla ITKP 123. Käyn muuttamassa sen täältä. Mitä tapahtuu? Huomasitteko, mitä tapahtui? Muutin täällä kurssitaulussa tämän testikurssin kurssikoodin, niin se muutti sen myös täällä tenttitaulussa. ITKP 123. Miksi näin? Siksi, että sinne on määritelty tänne perusavaimeen nyt sellainen ominaisuus, että kun sitä päivittää, niin se päivittää kaikki siihen vastaavat viittaukset, koska muuten sitä ei saa päivittää. Et jos mä sallisin sen päivittämisen sillä tavalla, että mä tekisin muutoksia sinne tenttitauluun, niin silloinhan sille tenttitauluun jäisi viittaus semmoiseen kurssiin, jota ei taas olisi olemassa enää ollenkaan. Eihän semmoista ei sallittu alun perinkään. Et jos sitä avainta mennään muuttamaan siellä kurssitaulussa, niin sitten vastaavat viittaukset pitää korjata. Muita vaihtoehtoja on sitten, että voitaisiin poistaa esimerkiksi jotakin, jos me halutaan poistaa. Eli hetkinen, pidetäänpä sitä taulua. Joo, jatketaanpas vielä, tuli pieni keskeytys. Eli silloin kun sitä perusavainta yritetään päivittää tai poistaa, niin siihen on kolme toimintavaihtoehtoa käytännössä. Eli joko silloin kun poistetaan, voidaan tehdä johdannaispoisto, eli kaikki siihen poistuvaan perusavaimen viittaavat viiteavaimet ja vastaavat rivit poistetaan. Eli jos mä olisin poistanut sieltä jonkun tentin, ei kun kurssin, niin sitten kaikki siihen liittyvät tenttisuoritukset olisi poistettu. Nyt kun mä tein muutoksen, niin tehtiin johdannaismuutos, joka tarkoittaa sitä, että kaikki jotka viittasivat siihen tiettyyn kurssiin, niin ne muutettiin. Tyypillinen tilanne on se, että tämmöistä johdannaispoistoa ei sallita. Eli ei pystytä poistamaan kurssia, jos siihen on tehty tenttejä. Kokeillaan. Eli mulla on täällä nyt tämä kurssi ITKP101, jos mä haluan poistaa sen, valkkaisen tästä oikealla painiketta oikein ja delete record. Ja se sanoo, että record cannot be deleted on change because table tentti inclusion related records. Okei. Mutta mä voin poistaa ton tie P111. Noin, se hävisi, koska siihen ei ollut tenttejä. Eli se on niin sanottu rajoitettu poisto. Niin mä voin poistaa vapaasti niitä perusavaimia, joita ei ole käytössä. Mutta heti kun se on jossakin kerran käytössä, niin sitä ei voida poistaa ennen kuin mä poistaisin erikseen siihen viittaavat tentit. Sitten on kolmas vaihtoehto, että viiteavaimen nollaus, että kaikki ne, mitkä viittaisi, niin ne muutettaisiin tuntemattomuksi. Mutta semmoista ei me käytännössä käytetä. Siitä yleensä tulee enemmän harmia kuin hyötyä. Eli lähinnä tämä johdannaispoisto tai johdannaispäivitys on päällä ja rajoituspoisto on meillä käytössä. Et nyt jos mä poistan täältä tämän tentin, joka oli tuolle ITKP101, näin, niin nyt mä voin poistaa sen ITKP101 myös tällä tietokannasta. Se ei enää häviä. Sieltä se hävisi. Mutta edelleenkä tätä ITKP123 ei pysty poistamaan. Se herjää, että se on täällä. Eli tää pitää joka suunnasta nyt tämä viiteeheys tämän rakenteen. Läjässä. Mä en pysty syöttämään tenttejä olemattomille kursseille enkä olemattomille opiskelijoille. Ja sitten kun mä oon syöttänyt jonkun tentin jollekin kurssille jollekin opiskelijalle, niin sen jälkeen jos mä muutan kurssin koodia, niin se päivittyy totta kai tänne. Se pysyy edelleen samana joka paikassa, mikä viittaa siihen. Samaten jos opiskelijan hetupäivitys, niin se muuttuu. Ja en pysty myöskään sitten poistamaan kursseja tai opiskelijoita, joille on tenttiä. Että ei voi silleen niin kuin vetää mattoa alta tätä tenttitaululta. Vaan se pitää se tenttitaulu ensin tyhjentää, että sitten päästään näitä poistamaan. Tähän tapaan toimii viiteeheys. Me palataan tähän varmaan vielä monessa yhteydessä, tulee meille vastaan monella tavalla tässä loppukurssin aikana. Mutta eiköhän tämä passaa nyt relaatiotietokannasta tässä vaiheessa. Katsellaan seuraavalla kerralla sitten ihan joko SQL tai sitten vähän mennään tuonne ihan käyttämään.